Europa Liberă, știrile.
A fost ora 19, la microfon Edgar Șelaru, bună seara, doamnelor și domnilor. Premierul Adrian Năstase a participat astăzi la Roma, la reuniunea Consiliului Internaționalei Socialiste și ulterior la festivitățile pentru aniversarea a 80 de ani de la înființarea Academiei din Romania. Într-o alocuțiune la ceremonia de aniversare, Năstase a spus că Academia din Romania a fost creată, cităm, nu doar pentru ca românii, unicii reprezentanți ai latinității orientale, să nu uite de originile lor, dar și pentru ca Roma să nu uite latinitatea de la granițele anticului imperiu. Am încheiat citatul. Potrivit unui comunicat al guvernului, Năstase a reconfirmat susținerea pe care executivul o acordă misiunii Academiei din Romania prin continuarea programului de burse naționale. Partidul Socialist din Ungaria și PSD vor semna un acord de cooperare, după toate probabilitățile, la sfârșitul acestei luni la Satu Mare, cu ocazia Congresului UDMR, a declarat liderul socialist maghiar Laszlo Kovács. Aflat la Roma, Kovács s-a întâlnit astăzi cu premierul Adrian Năstase și ministrul de externe Mircea Joană. Potrivit corespondentului Europei Libere, Kovács a precizat că la Congresul UDMR a fost invitat și premierul Peter Megheși alături de premierul Adrian Năstase. Colegiul Medicilor din România acuză guvernul de nerespectarea legii și de subfinanțarea sistemului de sănătate. Președintele colegiului, dr. Mircea Cinteză, spune că organizația sa nu a fost consultată așa cum prevede legea cu privire la normele de funcționare pe 2003 a cabinetelor medicilor de familie, norme care reduc finanțarea acestor cabinete. Dr. Mircea Cinteză.
Cel mai important, după părerea noastră, este faptul că a fost anunțată oficial finanțarea sistemului sanitar, fără ca noi să fim consultați în cadrul unei comisii prevăzute de lege pentru stabilirea valorii minime a punctului pentru serviciile ambulatorii de medicină de familie și de ambulatorul de specialitate. Banii care au fost propuși duc la niște venituri ale cabinetului care sunt de două ori și pentru unele cabinete de trei ori mai mici decât prețul minim de supraviețuire a unui cabinet. Și diferența este așa de monstruoasă încât lucrul acesta face ca populația să nu poată primi practic asistență medicală ambulatorie.
Ministerul Sănătății a negat acuzațiile. Purtătoarea de cuvânt, Ruxandra Hizo.
Sunt regretabile afirmațiile făcute de domnul profesor dr. Mircea Cinteză, care nu a făcut altceva decât să se lanseze într-un șir de acuzații nefondate. Pe de altă parte, Colegiul Medicilor a fost consultat la elaborarea normelor de aplicare a contractului cadru pe anul 2003, unele observații ale acestui organism fiind chiar preluate la întocmirea acestora.
Aici, Radio Europa Liberă, continuăm transmiterea știrilor. Misiunea OSCE din Republica Moldova a anunțat că noul său șef, William Hill, va sosi la Chișinău vineri 24 ianuarie. Potrivit relatării agenției de presă Flux, care îl citează pe purtătorul de cuvânt al misiunii Mati Sidorov, reluarea negocierilor în problema conflictului transnistrean ar urma să aibă loc până la sfârșitul lunii, dar data exactă nu a fost încă stabilită. William Hill îl va înlocui la conducerea misiunii pe David Schwartz. Hill a mai deținut această funcție timp de aproape 2 ani și jumătate, încheiindu-și primul mandat la sfârșitul anului 2001. Șeful inspectorilor ONU pentru Irak, Hans Blix, a anunțat astăzi că Irakul și Națiunile Unite au semnat un acord în 10 puncte privind îmbunătățirea cooperării dintre Irak și experții Națiunilor Unite. El a spus că s-a obținut acces la toate obiectivele suspecte și acest lucru va continua. El a spus totodată că, pe lângă accesul neîngrădit la orice obiective suspecte, acordul ar permite chestionarea unor specialiști irakieni, inclusiv la locuințele acestora. Semnarea acordului contrastează cu ceea ce scrie presa irachiană de astăzi, care acuză pe inspectorii ONU de provocări ilegale și imorale și de căutare de informații în scopul de spionaj. Subsecretarul de stat american John Bolton a declarat astăzi la Beijing, după convorbiri cu oficialitățile chineze, că este momentul ca problema programului nuclear nordcorean să fie adusă în fața Consiliului de Securitate ONU. Partidul Comunist din Cuba a declarat astăzi că peste 97% din alegători și-au arătat sprijinul pentru sistemul socialist în alegerile parlamentare cu candidați unici, care au avut loc la sfârșitul săptămânii. Ziarul de stat Granma a declarat scrutinul pentru adunarea națională o dovadă de covârșitor sprijin popular, cu 8,1 milioane de participanți la vot din 8,2 milioane de potențial alegători. Cifrele oficiale nu spun nimic despre buletine lăsate albe sau deteriorate, modul obișnuit de protest la alegerile din Cuba, unde pe buletinul de vot apare un singur candidat. Aici Radio Europa Liberă.
Actualitatea.
La microfon Cristian Teodorescu. Doamnelor și domnilor, începutul săptămânii îl găsește pe premierul Năstase la reuniunea Consiliului Internaționale Socialiste de la Roma. Președintele PSD participă la această reuniune în calitate de observator, spre deosebire de Traian Băsescu, care ia parte la lucrări reprezentând un partid care este membru plin al Internaționalei Socialiste. La acest motiv de nemulțumire a premierului se adaugă cele apărute la Cluj, unde a avut loc ieri un nou episod din prelungita dispută între Cotroceni și Palatul Victoria. Dialogul indirect dintre președintele Iliescu și premierul Năstase atrage în continuare atenția, pe de o parte din pricina tonului tot mai tăios al președintelui față de corupția din partidul de guvernământ și față de hibele din administrație, iar pe de alta deoarece premierul admite deschis că acuzațiile de corupție dăunează partidului de guvernământ. Se pare așadar că președintele Iliescu se află la conducerea jocului, premierului revenindu-i rolul de a replica acuzelor prezidențiale și de a promite că va lua măsuri. Schimburi de replici și unul de mere între reprezentanții blocului reformist și conducerea Uniunii. Reformiștii anticipează o ruptură a UDMR după congresul acestei formațiuni politice. Anunțul ministrului administrației publice că executivul va numi 8 guvernatori ai regiunilor de dezvoltare economică a stârnit reacțiile de protest ale liberalilor care susțin prin vocea purtătorului de cuvânt al partidului că aplicarea acestei intenții ar reprezenta finalizarea PSD-izării, trădând intenția partidului de guvernământ, citez, de a pune mâna cu orice preț pe fondurile care vor fi derulate prin regiunile de dezvoltare. Tot liberalii au cerut, prin vocea deputatei Mona Muscă, desființarea Ministerului Informațiilor Publice, pe care îl consideră o instituție de propagandă a PSD pe bani publici. Ministrul vizat, Vasile Dâncu, s-a grăbit să transmită presei un comunicat prin care încearcă să dezmintă afirmațiile doamnei Mona Muscă. În cadrul serialului scumpirilor care afectează tot mai dureros populația în ultima vreme, fostul ministru al Industriei și Comerțului, Radu Berceanu, a răspuns astăzi acuzelor venite dinspre partidul de guvernământ că s-ar afla la originea scumpirilor la utilitățile publice, scumpiri cu care se confruntă în prezent populația. Domnul Berceanu a acuzat la rândul său guvernul Năstase că nu a finalizat privatizările din domeniul energetic. Revenim la reuniunea de azi a Consiliului Internaționalei Socialiste, în care partidul de guvernământ are statut de observator în ciuda ofensivei din ultimii ani a PSD. Despre miza de a fi membru al Internaționalei Socialiste și despre ceea ce este astăzi această internațională, în corespondența lui Dan Alexe.
Internaționala Socialistă este, pe scurt, Organizația Mondială a Partidelor Socialdemocrate. În forma sa actuală, ea există din 1951. A fost creată la faimosul congres de la Frankfurt, iar sediul său se află la Londra. Internaționala Socialistă reunește 141 de partide și organizații politice de tip social-democrat de pe toate continentele. Numărul membrilor s-a dublat în cursul anilor 90, după căderea comunismului. Linia politică a internaționalei este asigurată de congres, care se ține odată la 3 ani. Afacerile curente îi revin Consiliului, care se reunește de 2 ori pe an, iar activitatea de zi cu zi e asigurată de un prezidiu. Actualul președinte al Internaționalei Socialiste e fostul premier portughez António Guterres, iar secretar general e chilianul Luis Ayala. Înainte, între 1976 și 92, președintele a fost germanul Willy Brandt, laureat al Premiului Nobel pentru Pace și într-o vreme cancelar german. Iar de-a lungul anilor 90, președintele era fostul premier francez Pierre Mauroy. În cadrul Internaționalei Socialiste, fiecare partid dispune de un vot, indiferent de numărul membrilor săi. Membrii est-europeni ai internaționalei încep acum să capete o importanță din ce în ce mai mare, deși socialismul e privit în continuare cu scepticism în majoritatea țărilor foste comuniste. În realitate, Internaționala Socialistă a fost de tendință antisovietică și anticomunistă, chiar dacă mai recent ea a primit ca membri o serie întreagă de partide comuniste reformate din Europa de Est. De fapt, Internaționala Socialistă a primit câte mai multe partide de tip social-democrat din fiecare țară candidată. Din Polonia, de pildă, 3 partide fac parte din Internațională. Din România, Partidul Democrat, PD și PSDR-ul sunt membri plini în Internațională. În același timp, însă, pentru a arăta eclectismul organizației, și formațiunea lui Yasser Arafat, Fatah, din teritoriile palestiniene, a fost primită ca observator. La rândul său, Internaționala Socialistă are un statut consultativ pe lângă Națiunile Unite. Socialdemocrația a fost, de altfel, de la început rău înțeleasă în Europa de Est, după cum sunt greu de distins nuanțele subtile dintre socialism și socialdemocrație. Partidele care, imediat după căderea comunismului, și-au luat denumirea de Partid Socialist, au fost văzute deseori ca fiind o simplă derivare a Partidului Comunist. Asta, desigur, pentru că termenul de socialist a fost cu totul devalorizat în lagărul prosovietic est-european, unde majoritatea țărilor aveau în titulatură termenul de socialist. Astăzi, în Europa de Est, în mod inconștient, dar automat, socialismul trimite de îndată la comunism și suscită în continuare în mulți o reacție negativă. De aceea, multe partide au găsit necesar să completeze termenul de socialist prin altceva, de obicei social-democrat. Deși în Ungaria, Bulgaria sau Albania, partidul ieșit din foștii comuniști se numește simplu Partidul Socialist. Cehia se află însă într-o altă situație. Cehia e singura țară, împreună cu Rusia, în care Partidul Comunist și-a păstrat denumirea de comunist, ceea ce nu l-a împiedicat în niște recente sondaje să se bucure de simpatia a 25% din alegători. Toate acestea, combinate cu acceptarea de către socialiști și socialdemocrați a principiilor economiei de piață, fac ca distinția dintre socialism și socialdemocrație să fie astăzi mai mult academică, jucând un rol mai degrabă electoral decât ideologic. Bruxelles, Dan Alexe pentru Radio Europa Liberă.
În raportul despre starea economiei românești, dat publicității de Fondul Monetar Internațional, sunt salutate progresele României în privința deficitelor bugetare, în reducerea inflației și în întărirea poziției externe a economiei autohtone. Totodată însă, fondul atrage atenția că e nevoie de un angajament durabil pentru stabilizarea macroeconomică și de accelerarea reformelor structurale, printre care încheierea privatizării și îmbunătățirea mediului de afaceri. Dan Răscopa a cerut părerea unor prestigioși analiști asupra problemelor semnalate de Fondul Monetar Internațional în acest raport.
Concluziile pozitive ale bordului FMI vizează ritmul susținut de creștere economică, reducerea deficitului bugetar, scăderea apreciabilă a inflației și politica monetară strânsă care contribuie la procesul de dezinflație. În ceea ce privește nerealizările actualului guvern, criticile se referă în primul rând la reforma în economie, mai exact la ritmul foarte lent al restructurării și privatizării societăților de stat ineficiente. Analistul economic, Gheorghe Cercelescu, este de părere că lipsa reformelor structurale aduse în atenție de FMI trec pe linie moartă succesele firave ale autorităților de la București în plan macroeconomic. Gheorghe Cercelescu.
În absența reformelor structurale, ceea ce se câștigă în plan macroeconomic se poate pierde foarte repede. Să luăm un exemplu. Inflația s-a redus foarte mult anul trecut, dar întreprinderile nerentabile care supraviețuiau prin scumpirea propriilor produse s-au refugiat în arierate. Nu și-au plătit furnizorii, îndeoseb cei de utilități, și au mers mai departe, dar creând dificultăți altor întreprinderi.
Analistul economic Gheorghe Cercelescu. Fondul Monetar Internațional consideră că dacă în 2002 s-ar fi accelerat privatizarea societăților de stat cu probleme, situația s-ar fi îmbunătățit, deoarece noi proprietari ai acestora ar fi întărit disciplina financiară în economie. De ce a bătut însă privatizarea pasul pe loc, aflăm tot de la analistul economic Gheorghe Cercelescu.
pentru că guvernul a pus unele condiții investitorilor, cum ar fi menținerea, de exemplu, un timp a efectivelor de salariați. Or, cine vrea să investească, vine cu un plan de afaceri care să-i asigure rentabilitatea plasamentului său. Presiunile exercitate în scopul modificării prevederilor unui asemenea program nu sunt acceptate de niciun om de afaceri care investește nu pentru a face protecție socială, ci pentru a obține profit.
Analistul economic Gheorghe Cercelescu. Fondul Monetar Internațional cere guvernului de la București să reducă pierderile din economie chiar cu prețul închiderii unor întreprinderi și salariile din sectorul de stat neperformant. Fondul mai îndeamnă Palatul Victoria să acționeze eficient împotriva neplății facturilor la utilități și a acumulării arieratelor și vorbește despre necesitatea creșterii gradate în continuare a prețurilor la gazele naturale și alinierii acestora la valoarea costurilor de import. FMI recomandă în același timp autorităților de la București să ajusteze periodic prețurile la electricitate și căldură în funcție de costuri și să reducă forța de muncă din întreprinderile de stat ca o condiție necesară pentru accelerarea privatizării. L-am întrebat pe analistul economic Ionuț Popescu dacă guvernul va da curs solicitărilor FMI și mai ales când și cum va aplica recomandările fondului.
Sigur, guvernul poate, dacă e să vorbim în plan teoretic. E adevărat însă că multe din măsurile pe care le-a luat au fost contra inimii, le-aș spune, împotriva voinței lor, dar nu au avut încotro. Acum, mai ales că anticipatele nu se mai prefigurează la orizont, probabil vom avea alegeri la termen în 2004. 2003 ar putea fi un an în care deciziile pe care le ia guvernul să fie cele solicitate de atâta timp de oficialii FMI, ai Băncii Mondiale și ai Uniunii Europene. E posibil însă ca ele să însemne și, eu știu, unele convulsii sociale dacă salariații din regiile autonome vor trebui să renunțe, pe de-o parte, la multe din privilegiile lor, dar mai devreme sau mai târziu aceste măsuri trebuie luate și cred că de preferat chiar și pentru acest guvern este să fie luate mai devreme.
Analistul economic Ionuț Popescu. Mai trebuie adăugat faptul că Fondul Monetar Internațional recomandă Bucureștiului să abordeze dificultățile rezultate din restructurare prin îmbunătățirea protecției sociale, dar și prin stimularea sectorului privat. Dan Răspopa, Radio Europa Liberă, București.
Rămânem în domeniul economic. În analiza sa de astăzi, Ilie Șerbănescu se ocupă de fiscalitatea autohtonă sub titlul sugestiv Cacealmaua fiscalității.
De la 1 ianuarie se aplică o nouă grilă de fiscalitate potrivit unei reduceri în prezentarea guvernului de la 57% la 52% a poverii fiscale asupra forței de muncă. Respectiva reducere a fost anunțată mai demult de către guvern și în jurul acesteia s-a făcut tamtamul corespunzător unui adevărat început de revoluție fiscală. Să vedem despre ce este vorba în practică. Înainte de toate, trebuie subliniat că formularea generalizantă privind fiscalitatea forței de muncă nu este corectă și acoperitoare. Nu este vorba decât de contribuțiile sociale în sistem de asigurări, respectiv pentru pensii, pentru sănătate, pentru ajutor de șomaj, asupra salariilor și nu de fiscalitatea globală asupra forței de muncă sau, mai bine zis, asupra locului de muncă, ce cuprinde și impozitul în sine asupra salariului. Acesta, din urmă, reprezintă în medie circa 18%, diferit desigur între salariile mari și mici, care se adaugă la reținerile pentru contribuții sociale. Reducerea contribuțiilor sociale de la 57% la 52% este numai pur teoretică. Ea este obținută prin scăderea cu un punct procentual a contribuției pentru pensii, cu 0,5 puncte procentuale a contribuției pentru sănătate, cu 1,5 puncte procentuale a contribuției pentru ajutor de șomaj și prin anularea contribuției de 2 puncte procentuale pentru handicapați. Calculul oficial are însă în vedere doar reducerile, făcându-se uitat faptul că se adaugă o nouă contribuție, 0,5 puncte procentuale pentru fondul acum înființat de asigurare în caz de accidente, care va cădea în sarcina angajatorului și va urma și contribuția pentru constituirea fondului de asigurare a salariilor angajaților în caz de faliment al societății angajatoare. În al doilea rând, cotele de impozitare, adică pentru impozitul propriu-zis pe salariu, rămân neschimbate. Iar deducerile personale cresc atât de puțin față de fosta grilă, încât impozitele efective pe salarii practic se măresc. Ilie Sărmănescu, pentru Radio Europa Liberă, București.
Să ne întoarcem la schimbul de replici de la Cluj dintre președintele Iliescu și premierul Năstase pe tema corupției. Un schimb în care domnul Iliescu a marcat noi puncte, în vreme ce primul ministru a fost silit la o atitudine mai degrabă defensivă. Potrivit analiștilor politici cu care a discutat Petru Ionescu, cele petrecute la Cluj nu sunt decât o parte dintr-un conflict surd, de lungă durată, care e așteptat să continue. Petru Ionescu.
Așa numitul conflict Iliescu-Năstase ține prima pagină a ziarilor de la București cu oarecare intermitențe de anul trecut, tema alegerilor anticipate și cea a remanierii guvernamentale, constituind o vreme terenul predilect pentru manifestarea disputei. La sfârșitul săptămânii trecute, cei doi lideri politici s-au întâlnit la Cluj cu ceea ce ei numesc activul PSD din administrația locală, cu această ocazie disputa centrându-se pe stadiul și metodele de combatere a corupției instituționalizate. Analiștii politici consideră însă că cei doi politicieni duc doar un război de imagine, mai ales în ceea ce privește combaterea corupției, unde nu intenționează să meargă prea departe, ținând cont că ne aflăm într-un an preelectoral, cum remarca și Dan Pavel.
Fiecare parte crede că cealaltă la un moment dat o să cedeze și o să facă anumite concesii. Concesiile pot să apară și din modul în care funcționează diferitele instanțe implicate în lupta împotriva corupției. Nu se va merge până în inima corupției, pentru că asta ar însemna ca întregul PSD să fie destructurat și nimeni nu își poate asuma o asemenea responsabilitate într-un an preelectoral.
În consecință, Pavel cataloghează conflictul drept formal, mai ales că ramificația ale corupției ajung și la Cotroceni.
Rețeaua aceasta a corupției cuprinde părți întregi din administrația centrală și locală și merge până sus la guvern sau la PSD. Așa că oricând se poate veni spre Cotroceni cu un astfel de discurs, numai că această rețea corupției atât de vastă încât atinge pe și pe foarte mulți din anturajul președintelui Iliescu sau din protejații săi. În urmare, nu vedem decât un război mai mult retoric.
La Cluj, Adrian Năstase a făcut aluzie la acest fapt, fac ironii în stilul caracteristic, dar atât, cât să se înțeleagă că nu are de gând să cedeze în disputa cu Ion Iliescu nici la capitolul privind corupția, cauzele și combaterea ei, fiecare conservându-și poziția, cum observa și analistul politic Cristian Preda.
Cred pe de o parte că și lui Iliescu și lui Năstase le place conflictul și unul și celălalt resimt nevoia de a se impune în fața tovarășului de drum, ca să zic așa. Pe de altă parte sunt siliți să ducă această confruntare mai departe, pentru că fiecare dintre ei și-a angajat numele și realizează că pierderea acestei partide înseamnă sfârșitul carierei. Lucru mai grav aș spune pentru Adrian Năstase, pentru că Năstase are un plan de carieră pe o perioadă foarte lungă.
Cristian Preda crede că această luptă la vârf între cei doi politicieni social-democrați va continua, aceștia încercând acum să-și consolideze taberele, să strângă în jurul lor cât mai mulți susținători, atât din interiorul PSD, cât și din afara acestui partid. Cristian Preda.
Nu știm încă care sunt forțele pe care se sprijină sânul PSD-ului, care sunt forțele pe care le pot reuni în jurul lor, în afara PSD-ului, cei doi actori. Deja Iliescu a adunat un capital de simpatie din afara PSD-ului în această confruntare. Cred că trebuie să ne așteptăm la un gest similar din partea lui Năstase. Comportamentul însuși al Partidului Social-Democrat este imprevizibil și în aceste condiții cred că trebuie să ne așteptăm mai degrabă la o prelungire a unei lupte surde.
Deși nu resping ideea unei diversiuni politice, respectiv extinderea și menținerea acestei dispute, cu scopul de a abate atenția de la faptul că populația se confruntă cu o tot mai accentuată scădere a nivelului de trai, Analiștii politici cred că mai degrabă disputa celor doi lideri politici are menirea de a muta lupta politică în genere din spectrul mai larg al politicii românești, strict în area partidului de guvernământ, în lipsa și pentru a accentua această lipsă a unei opoziții de luat în seamă, cum susține analistul politic Dan Pavel.
Acest conflict a devenit ca un fel de trăsătură structurală a actualei puteri și dacă nu se întâmplă nimic, vom ajunge la concluzia că și conflictul acesta nu a fost decât un fel de strategie de imagine, un fel de strategie de a muta lupta politică în interiorul partidului de guvernământ, în loc să fie o luptă între putere și opoziție, ceea ce poate fi o tactică foarte bună.
Așa cum remarca și unul din analiștii politici citați, această dispută pare a avea viață lungă, fără a risca să se agraveze în vreun fel, deoarece atât Ion Iliescu cât și Adrian Năstase sunt din aceeași familie politică și mai au încă de făcut câte ceva împreună, factorul generațional nefiind deocamdată decisiv. Petru Ionescu, Radio Europa Liberă, București.
Cele mai interesante știri, comentarii și analize ale Europei Libere le puteți de acum asculta sau citi pe pagina de internet www.europalibera.org. Comentariile dumneavoastră sunt întotdeauna binevenite.
Doamnelor și domnilor, sunt Cristian Teodorescu și ascultați Actualitatea Românescă. Tot la Cluj, ministrul administrației publice, Octav Cozmâncă, a anunțat intempestiv sâmbătă că executivul va numi 8 guvernatori care vor conduce regiunile de dezvoltare economică. Deși subiectul regionalizării nu e agreat de președintele Iliescu și nici despre premierul Năstase, nu se poate spune că ar privi cu ochi buni acest subiect. Guvernatorii ar urma să administreze fondurile venite din partea Uniunii Europene și să supravegheze activitatea agențiilor de dezvoltare. Anunțul a provocat reacția dură de principiu a președintelui Iliescu, dar și suspiciuni din alte direcții, deoarece, potrivit practicii europene, asemenea guvernatori sunt aleși, nu numiți, iar subiectul în sine n-a fost supus dezbaterii publice. Și după cum a aflat Sabina Fati, în rândurile opoziției există opinia că în loc să ducă la descentralizare, numirea guvernatorilor va duce la creșterea centralizării economice și, ceea ce e mai grav, ar reprezenta și o încălcare a Constituției. Sabina Fati.
Cabinetul Năstase, cunoscut pentru reticențele pe care le are în privința regionalizării, încearcă să modifice acum pentru a doua oară legea dezvoltării regionale, pusă la punct pe vremea guvernării de coaliție cu ajutorul experților europeni. Noile propuneri date publicității de ministrul administrației publice locale prevăd, între altele, numirea unor guvernatori, numiți de executiv și comasarea Ministerului de Interne cu Ministerul Administrației Publice Locale. Deputatul PNL Viorel Coifan, specialist în probleme regionale și artizanul unui proiect care vizează inclusiv descentralizarea politică, a găsit însă în propunerile cabinetului Năstase o serie de anomalii.
Numărul 1. Regiunea de dezvoltare nu este unitatea administrativ-teritorială, deci nu văd de ce trebuie să aibă un guvernator pentru fondurile care se pot derula sub control ministerial. Numărul 2. Nu acesta este spiritul Uniunii Europene, pentru că Uniunea Europeană consideră regiune acea unitate administrativ-teritorială de talie NAP 2, este nomenclatorul de unități teritoriale statistice, care este imediat sub statul unitar sau federal, care are un organism ales, fie Consiliu, fie cum s-o numi, ales prin vot secret direct universal, care are competențe stabilite prin lege și care are mijloace financiare de a susține aceste competențe. La ora actuală, regiunea de dezvoltare în România are doar mărimea unei regiuni din Europa, nu și celelalte competențe.
Deputatul PNL Viorel Coifan crede că proiectul ordonanței de urgență care va modifica legea dezvoltării regionale nici nu va mai fi discutat în Parlament și că primul ministru își va asuma răspunderea pe un pachet de legi din care va face parte și acesta. Cabinetul Năstase este presat de Uniunea Europeană să pună la punct mecanismele economice și politice care funcționează în Uniune, deci inclusiv regionalizarea. Dar, pe de altă parte, reprezentanții PSD se tem de o regionalizare de facto a României. Acum un an și jumătate, când un grup de intelectuali din Cluj a venit cu un proiect de regionalizare, Adrian Năstase a răspuns enervat că aceștia atentează la siguranța națională. Pare greu de crezut că între timp șeful guvernului și oamenii săi și-au schimbat părerile. De aceea, Bodo Barna, conferențiar la Universitatea din Timișoara și titularul unui curs privind regionalismul, crede că noile propuneri ale executivului țin de o anumită tactică politică.
Înainte de alegeri, neavând posibilitatea să se pare, cel puțin așa cred eu, că s-a renunțat la ideea anticipatelor, se fac niște demersuri, se iau niște măsuri care ar trebui să convingă populația că se ia taurul de coafe. Dar acest lucru nu este acel proces care ar fi de dorit din punctul de vedere al integrării europene.
L-am întrebat pe Bodo Barna, conferențiar la Universitatea din Timișoara și titularul unui curs privind regionalismul, de ce se tem politicienii PSD de regionalizare.
Politica românească, fără să se